Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Utorak je 25. novembar, na početku naslov emisije. Premijer Milo Đukanović s jutra pred poslanicima u Crnogorskoj skupštini. U Sarajevo doputovao predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. Bivši makedonski premijer Bučkovski mora u zatvor. Protesti širom Amerike zbog odluke suda da ne goni policajca koji je u avgustu ubio nenaoružanog mladog crnca u Fergusonu. Papa Franjo u posjeti Evropskom parlamentu u Strasburu. U emisiji između ostalog govorimo o unutarpartijskim previranjima u opozicionim strankama. Aleksa Bečić iz Socijalističke narodne partije kaže da i pozicija i opozicija imaju identičan odnos prema onima koji priželjkuju promjene.
Danas u Crnoj Gori imamo potpunu krizu liderstva. Milo Đukanović je na čelu DPS-a punih 17 godina. Predsjednik SNS-a kasnije Nove već 12 godina. Predsjednik Pokreta za promjene 8 godina sa novim mandatom od 4 godine. Predsjednik SNP-a 8 godina sa novim mandatom od 4 godine. Dakle, svima je jasno da naš prioritetni zadatak mora biti liderska i kadrovska obnova.
Slično razmišlja i Dritan Abazović, bivši poslanik Pozitivne.
Vjerovatno da opozicija nije toliko loša, vjerovatno ova vlast u Crnoj Gori ne bi ovoliko trajala. Mislim da je to nešto što je toliko puta rečeno, a i potvrđuje se svim događajima unutar raznih političkih stranaka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Milo Đukanović odgovaraće s jutra u parlamentu na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Tako će Demokratska partija socijalista pitati premijera o inficiranju beba u Bjelopoljskoj bolnici. Socijalističku narodnu partiju interesuje šta će vlada preduzeti za poboljšanje statusa lica sa posebnim potrebama, Pozitivnu Crnu Goru, zašto nema napretka u borbi protiv korupcije, uključujući i onu na visokom nivou, a Socijaldemokratsku partiju interesuju mjere vlade na obnovi i rekonstrukciji skijališta. Ostale vijesti, predsjednik Haškog suda Teodor Meron počinje trodnevnu posjetu u Bosni i Hercegovini. On će se sastati sa žrtvama sukoba na području bivše Jugoslavije tokom 90. godina, te posjetiti lokacije za koje Haški sud utvrdio da su na njima počinjeni zločini protiv Bošnjaka, Hrvata i Srba. Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, ali se obilježava samo u Federaciji BiH, ne i u drugom entitetu u Republici Srpskoj, koja slavi 21. novembar, datum parafiranja Dejtonskog sporazuma. U Dejtonu je utvrđeno da u Bosni i Hercegovini važe svi praznici koji su do tada obilježavani, dok ne bude drugačije propisano. U ovom bloku još jedna vijest. Sud u Skoplju odbije žalbu bivšeg makedonskog premijera Vlada Bučkovskog na rješenje apelacionog suda o izvršenju dvogodišnje kazne zatvora. Bučkovski je osuđen u aferi Tenkovski dijelovi zajedno sa bivšim načelnikom generalštaba zbog umješanosti u kupovinu i prodaju polovnih dijelova za tenkove, čime je država oštećena za 2,5 miliona eura. Bučkovski ima rok od 8 dana da se po pravosnažnosti rješenja javi na izdržavanje kazne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Od Sijetla na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država sve do New Yorka na istočnoj, preko Chicaga i Los Angelesa, hiljade Amerikanaca prošle noći na ulicama je protestovalo zbog odluke suda da se ne podigne optužnica protiv bijelog policajca koji je avgusta ove godine ubio nenaoružanog mladog crnca u Fergusonu, predgrađu St. Louisa. Na ulicama Fergusona zapaljeni su automobili i zgrade, kako javlja BBC, čuju se i pucnji. Desetoro ljudi je poginulo, 15 je zatrpano u ostacima stambene zgrade koja se srušila u Kairu. Osmospratnica je donedavno imala 6 spratova, no u glavnom gradu Egipta, koji ima više od 20 miliona stanovnika, stambeni objekti niču ili se adaptiraju ilegalno, a najelementarnija građevinska pravila se ignorišu. Papa Franjo boravi u Strasburu, posjetio je Evropski parlament i Savjet Evrope i održao govore tokom kratke četvorosatne posjete. Poglavar Rimokatoličke crkve u obraćanju evropskim poslanicima kritikovao je birokratizovanost institucija. Vjerske aktivnosti nisu predviđene, papa neće posjetiti ni čuvenu Strasbursku katedralu, koja sljedeće godine slavi 1000. godišnicu od početka gradnje. U pregledu vijesti još jedna informacija. Predsjednik Češke Miloš Zeman ne prestaje da izaziva pažnju svojim kontroverznim izjavama. Tokom posjete Kazahstanu poručio je kako Ukrajini nije mjesto u NATO-u i predložio je da svoju spoljnu politiku potčini Rusiji. Zeman je svojim proruskim stavovima i izjavama na godišnjicu Plišane revolucije 17. novembra natjerao hiljade Pražana da mu na ulicama poruče kako nije su ruska kolonija i pokazuju mu crveni karton i za ostale političke gafove i faulove.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U pregledu događaja dana najprije idemo na svjetsku scenu. U nasilju koje je zahvatilo Ferguson nakon odluke porote da se ne podigne optužnica protiv policajca Darena Wilsona za smrt nenaoružanog afroamerikanca Michaela Browna, zapaljeno je nekoliko zgrada i automobila, policija je privela 29 osoba, jedan policajac je ranjen. Uvedeno je vanredno stanje i angažovana nacionalna garda. Ovaj slučaj ponovno je otvorio pitanje rasne jednakosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Sinoćna odluka porote, mada očekivana, odmah je izazvala velike nemire u samom Fergusonu, gdje su desetine zgrada zapaljene, uključujući jedno skladište, prodavnice autodelova i prodavnicu za snabdevanje kozmetičkih i frizerskih salona, kao i dva policijska vozila, a mnoge radnje opljačkane, naveo je šef policije St. Louisa John Belmar i dodao da zgrade i dalje gore. Nekoliko desetina zgrada je zapaljeno, neredi se nastavljaju, uključujući i pljačku, istakao je Belmar. Prema njegovim rečima, noćašnji protesti su bili vjerovatno mnogo gori od onih koji su slijedili nakon ubistva Browna 9. avgusta, a policija je tokom protekle noći privila 29 osoba. Ona je saopštila da nije ispalila ni jedan hitac. Jedan policajac je ranjen u ruku nakon što je na njega otvorena vatra u predgrađu St. Louisa, ali nije poznato da li pucnjava ima veze sa uličnim protestima nakon odluke velike porote. Guverner Missourija Jay Nixon je pre nego što je porota donela odluku uveo vanredno stanje u regionu zbog mogućih protesta i pozvao u pomoći 400 pripadnika nacionalne garde. Dok se nasilje ne smiruje, savezne vlasti preusmjeravaju putničke avione kojima je odredište međunarodni aerodrom St. Louisa, jer iz obližnjeg Fergusona puca se i u vazduh. Predsjednik SAD-a Barack Obama uzalud je pozivao na mir odmah posle sinoćne objave odluke suda. Mi smo nacija izgrađena na vladavini zakona i zato treba da prihvatimo da je ovo bila odluka velike porote, izjavio Obama. On je rekao da je razumljivo da će neki Amerikanci biti veoma razočarani, pa čak i gnevni, ali je ponovio apel roditelja ubijenog tineđera da protesti treba da budu mirni. Predsjednik SAD-a je pozvao građane da prihvate odluku velike porote i da se fokusiraju na to kako da se postigne napredak u zbližavanju policije i stanovnika. I porodica ubijenog Michaela Browna je pozivala na mir, iako je duboko razočarana odlukom porote. Mnogi Afroamerikanci su također nezadovoljni. Aktivista za ljudska prava Jesse Jackson. Večeras se ponovio tužan istorijski obrazac ubistva nenaoružanog tamnoputog tineđera, a koje se tretira kao opravdano, kazao je Jackson. Hiljade ljudi protestovali su i u Los Angelesu i u New Yorku, kao i u drugim gradovima širom SAD-a. Advokati policajca Wilsona su saopštili da je on postupao u skladu sa svojom obukom i zakonom kada je pucao Browna. Iako su pripadnici afroameričke zajednice tražili da policajac Wilson bude optužen za ubistvo, državni tužilac Robert McCulloch je rekao da je posao porote da razdvoji činjenice od fikcije i da su pojedine izjave svedoka bile u suprotnosti sa nađenim dokazima. Naime, svedoci ubistva isticali su da je Brown imao ruke podignute u vis, očigledno znak predaje. Istovremeno u policiji Misurija tvrde da je preko obnog pucnja došlo do borbe između tinejdžera i policajca. Policajac Wilson je kazao pred porotom da ga je pre pucnjave Brown gurno natrag u auto, udario i nakratko zgrabio njegov pištolj. Porota je sastavljena od 12 slučajno odabranih građana, 9 belaca i 3 afroamerikanca. Šef policije u St. Louisu John Belmar je kazao da je pocepan od hivo zajednice u Fergusonu, kome je od 21.000 stanovnika 60% afroamerikanaca, ali su u lokalnoj policiji zastupljeni sa svega 6%, odnosno od 53 policajca samo je 3 afroamerikanca. Prema podacima policije, tokom 2013. godine među kažnjenima za saobraćajne prekršaje u 86% slučajeva su afroamerikanci, a među uhapšenima su 93% pripadnika ove populacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
minuta nakon svjetske domaća politička scena. Posljednja previranja i obračuni u opozicionim partijama pokrenula su pitanje koliko su u tim političkim subjektima privrženi demokratskim procedurama i koliko pojedinci osvojene pozicije i privilegije doživljavaju kao neotuđivo pravo, baš kao i predstavnici vlasti, koji su zbog toga pod njihovom stalnom kritikom. Time se bavio Petar Komrenić.
Nedavna unutarstranačka previranja u pozitivnoj socijalističkoj narodnoj partiji pratile su teške međusobne optužbe, a po riječima pojedinih funkcionera i prljave kampanje protiv pojedinaca koji su se usudili da pokrenu pitanje odgovornosti stranačkih vrhuški. U pozitivnoj su pljuštale optužbe za nepoštovanje statuta, izbjegavanje dijaloga i otvorenih procedura. Govorilo se o zloupotrebi oficijalnih mailova, falsifikovanju potpisa. Čule su se i teške lične kvalifikacije, pominjale financije. Sve između ljudi koji su ne tako davno ušli u politiku, kako su govorili, sa jednim ciljem, da stvari promijene na bolje. Ocitiram, prljavoj kampanji govorio je i Aleksa Bečić, mladi funkcioner Socijalističke narodne partije, koji se nakon uspjeha na podgoričkim lokalnim izborima kandidovao za lidera stranke. On je tvrdio da se preko društvenih mreža i pojedinih medija stigmatizovao po nalogu, citiram, režima i medijskog podzemlja, a pomagače je prepoznao i u drugim sferama, aludirajući da ih ima i u njegovoj stranci. Bečić kaže da crnogorska pozicija i opozicija imaju identičan odnos prema onima koji priželjkuju promjene.
Svako ko želi da zdravim reformama, modernizacijom stvara pretpostavke za stvaranje nove vrijednosti istinskim promjenama, se odmah doživljava kao velika opasnost svim onima koji uživaju nezaslužene benefite u postavci koju gledamo već toliko godina. Zatim te grupe pojedinaca teorijama zavjere, intrigama, podmetanjima djeluju na način da bi sačuvali poziciju jer znaju da u zdravom sistemu su nemoćni da se održe.
Poslanik i bivši funkcioner pozitivne Dritan Abazović razmišlja na sličan način.
Vjerovatno da opozicija nije toliko loša, vjerovatno ova vlast u Crnoj Gori ne bi ovoliko trajala. Mislim da je to nešto što je toliko puta rečeno, a i potvrđuje se svim događajima unutar raznih političkih stranaka. Naprosto stvar je, ja to tumačim da je stvar mentalitetske prirode, da mi kao društvo se zaista puno bojimo promjena, da se radi o ljudima koji su izrasli, odnosno socijalizirali su se politički u jednom drugom sistemu gdje je partija bila sve i onda je vrlo logično da je taj doživljaj partije i želje da se ostane visoko u nekoj nomenklaturi, odnosno da se sačuvaju neke pozicije, mnogo veća nego li želja i potreba za nekim promjenama koje su neophodne društvu.
Aleksa Bečić kaže da je svijest o tome da su građani na lokalnim izborima u Podgorici prepoznali novu ponudu bila okidač kampanje protiv njega. On to vidi kao otpor političkog sistema koji kreiraju, kako kaže, vječiti lideri.
Danas u Crnoj Gori imamo potpunu krizu liderstva. Milo Đukanović je na čelu DPS-a punih 17 godina. Predsjednik SNS-a kasnije Nove već 12 godina. Predsjednik Pokreta za promjene 8 godina sa novim mandatom od 4 godine. Predsjednik SNP-a 8 godina sa novim mandatom od 4 godine. Dakle, svima je jasno da kao društvo u cjelini, da naš prioritetni zadatak mora biti liderska i kadrovska obnova kao spoj mladosti i iskustva, jer bez novih snaga i nove energije nema uspjeha, nema pobjeda i nema promjena.
Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje opozicione partije vidi kao dio okoštalog političkog sistema.
Nema ništa novo da su opozicione partije u svojoj srži, u svojoj biti prilično nedemokratske strukture, liderske strukture koje su koncipirane na način da lider u principu radi sve da zadrži svoju poziciju. U toj jednoj borbi naravno pribjegava se svemu onome što nedemokratske strukture rade, i nepoštovanje statuta i određene vrste pritisaka i određeno na zloupotreba pozicije lidera koju oni imaju u svojim partijama.
Dritan Abazović smatra da takva praksa šalje veoma lošu poruku građanima i stoji na putu promjenama. On to vidi kao, citiram, porođajne muke demokratije.
I da se mora proći kroz sve faze da bi sazrelo društvo, odnosno da bi dostiglo taj nivo političke socijalizacije koji bi vodio ka nekoj drugačijoj političkoj kulturi u kojoj ne bi imali ovakve stvari kao što je sada slučaj i u kojem bi promjene generalno i unutar stranaka i na nivou vlasti lokalnih, centralnih postale nešto je prirodno, a ta konkurentnost se ne bi smatrala neprijateljstvom nego jednostavno sastavnim dio posla i nečim sa čim bi se mnogo lakše pomirili nego što je to sada su.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I u nastavku domaće teme, kako uspostaviti efikasan sistem prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici i obrazovnim institucijama, bila je tema okruglog stola na kojem su učestvovali direktori velikog broja škola kao i predstavnici sektora prosvjete. Uzroci povećanja maloljetničke delinkvencije moraju se tražiti u konfliktnoj prošlosti, ali i u poremećenim odnosima u porodici, saopštio između ostalog Dušan Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje.
Jer ako dijete odrasta gledajući nasilje u porodici, onda i ono postaje nasilnik. A ono je, iskreno rečeno, i najmanje odgovorno što postaje nasilnik. Jer se uči na primjeru nastarih. Moj stav je i neko moje mišljenje da su djeca nevina, dobra, neiskvarena i kad već počnu da odstupaju od tih teza, onda smo mi stari odgovorni što su oni promijenili svoje ponašanje, što idu drugim pravcem, onim neželjenim, što idu ka kriminalu, jer mi smo ih napravili. Od tog vremena smo izgubili neke vrijednosti, jer da naši mladi idoli nisu više profesori, nisu više uspješni građani Crne Gore, već su im idoli neki tamo novokomponovani bogataši i oni koji su došli vrlo lako do novca i voze bijesna auta, mogu da se rasipaju sa novcem i ostalo, i to sve ostavlja žestoke posljedice na našu mladost. A moramo priznati da budućnost Crne Gore je u toj mladosti i zbog toga moramo praviti održiv sistem.
Bio to Dušan Rajković. Radoje Novović iz Zavoda za školstvo kaže da je posljednje istraživanje pokazalo kako je svako četvrto dijete doživjelo neku vrstu nasilja u školi, koje nije samo fizičko, već i psihičko, verbalno, socijalna izolacija, krađa imovine.
Zavod za školstvo je također imao jedno veliko istraživanje 2012. godine, gdje smo na jednom velikom uzorku od skoro 40 osnovnih škola i svih krajeva Crne Gore, gdje smo obuhvatili i male i srednje i velike škole i svih 20 gimnazija obrađivali, utvrdimo kako je percepcija učenika u obrazovnom sistemu. Gdje su na pitanje da li ima vršičko nasilje i uopšte nasilje u školi, svako drugo dijete kazalo da ima. A na pitanje šta ste vi od toga lično doživjeli, da li je to fizičko, da li je verbalno, da li je socijalna izolacija, da li je krađa imovine, oni su rekli da svako četvrto dijete izjavilo da doživio neku vrstu nasilja. Znači, nešto se dešava. Jer iza svakog konfliktnog ponašanja, nekonstruktivnog ponašanja, stoji neka nezadovoljna potreba. Da li je to potreba za ljubav, za pripadanje, za moć i uvažavanje, za slobodom, za zabavom, i to izaziva neku vrstu nasilja, jer velika većina ljudi sve svoje potrebe pokušava zadovoljiti na socijalno prihvatljiv način, međutim, određen broj i odraslih, kamoli djece, pokušava to zadovoljiti na socijalno prihvatljiv način i uzroci tih nasilnih i nekonstruktivnih postupaka jeste uvijek neka nezadovoljena potreba.
Radoje Novović, načelnik odjeljenja za istraživanje i razvoj u Zavodu za školstvo. Jedna od najranjivijih grupa u Crnoj Gori je populacija Roma i Egipćana, ali dodatni problem unutar ove zajednice je nasilje nad ženama koje se manifestuje u raznim oblicima. Slušamo Esada Krcića.
Svi ljudi koji žive u Crnoj Gori bez obzira na bilo koju posebnost, pa samim i tim i pripadanje nekoj nacionalnoj zajednici, imaju podjednaka prava i mogućnosti, kaže šefica Kancelarije za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, koja istovremeno konstatuje i da, sudeći prema statističkim podacima, može izvesti samo jedan zaključak, da Romi i Egipćani nemaju puna prava. Drobnjak je navela i glavne uzroke teškog društvenog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori.
Vidimo da ima još puno ljudi iz ove zajednice koji nemaju svoja dokumenta, koji nisu upisani. Ako vidimo obrazovanje, onda vidimo da oni ne završavaju u dovoljnom broju srednje škole, fakultete. Ako se pogleda statistika Zavoda za zapošljavanje, onda vidimo da preko 90% registrovanih osoba iz romske i egipćanske populacije čine lica bez zanimanja i stručne spreme, a da na evidenciji ima 1000 lica, od kojih su 40% žene.
Tokom današnje prezentacije rezultata istraživanja nasilja nad ženama u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori, rečeno je da se Romkinje i Egipćanke konstantno u okviru svoje etničke zajednice suočavaju sa nasiljem od strane oca, brata, supruga, pa čak i svekra i svekrve, a kao najčešći razlozi za nasilje u porodici, ispitanice su navele najprije tradiciju, pa alkohol, drogu, siromaštvo i nizak nivo obrazovanja. Međutim, kao naročito poražavajući djeluju podaci koji govore da skoro polovina udatih Romkinja i Egipćanki smatra da je nasilje prihvatljivo. Među djevojkama je nešto bolja situacija, jer skoro 63% neudatih Romkinja i Egipćanki nasilje smatra neprihvatljivim i da ga treba uvijek sankcionisati. Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Leon Đokaj rane ugovorene brakove smatra jednim od ključnih vidova nasilja nad ženama, odnosno djecom u romskoj populaciji.
Usred jakog patrijarhata i privrženosti negativnim aspektima tradicije koje vladaju u ovoj zajednici, prava žena i djece iz ove zajednice su višestruko ugrožena. Ugovoreni brakovi se također smatraju tradicijom kod Roma. Međutim, sve je više ljudi i među romskom populacijom koji smatraju da je to jedan od običaja koji predstavlja negativnu tradiciju s kojom treba raskrstiti, te da se društvo ne smije pokoriti onima koji krše osnovna ljudska prava pozivajući se na kulturu ili tradicionalne vrijednosti. Ugovoreni brakovi sa maloljetnicama predstavljaju fundamentalno kršenje ljudskih prava svake žene i djeteta koji su žrtve tog djela, tako da se u prevenciji i suzbijanju te pojave mora brzo i efikasno reagovati, jer tradicija i običaj ne mogu biti opravdani.
Svijest o problemu ranih ugovorenih brakova raste i među samim Romima i Egipćanima. Aktivisti romskih nevladinih organizacija su prije nekoliko mjeseci u crnogorskom parlamentu prikazali predstavu pod nazivom Nametnuta sudbina, čiji je cilj bio da i političkim činiocima i ukupnoj javnosti skrenu pažnju na ovaj problem.
Jer dane sila da prijatelju ni centa više ne mogu da. Koliko sam u mogućnosti, treba svat, da treba zlatu da se kupi. Jer dane sila da eura.
Ajde.
Šta je ovo da ponovo izgorela šef? Šta je s tobom, samo šedi!
Ko sjedi, ja cijeli dan
radim! Šta ti radiš, stojala si šef? Šta je s tobom? Evo godinu dana, ništa od tebe!
Svi brojni i dugotrajni pokušaj da tonskim snimkom zabilježimo priču bar jedna od zlostavljanih, odnosno Romkinja koje su bile prisiljene da stupe u ugovoreni brak, nisu uspjeli, ali podsjećamo na prilog televizije Vijesti koja je zabilježila ispovijest mladih Romkinja tokom protesta protiv ugovorenih brakova ispred zgrade vlade 2012. godine.
Jednog dana sam shvatila da me je moj otac prodao i to nasilno. Morala sam da trpim.
Nisam ga ni znala, niti poznavala. Niti voljela, niti zavoljena i naravno, tako sam bila i mučena i maltretirana.
Ja nisam znala za sebe, da li me je otac prodao ili udao. Ja nisam znala šta je muž. Hoće silom da me udaju. Molim vas, zaštitite me.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj idemo u Budvu. Za razliku od ranijih decenija, kada su na poslovna putovanja odlazili uglavnom direktori i članovi menadžmenta, danas uspješne kompanije svake godine organizuju programe za svoje zaposlene kako bi povećali produktivnost. Da je to šansa, potvrđuje primjer jedne od agencija koje se bave tom vrstom turizma. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako se raznovrsnost prirodne i turističke ponude na tako malom prostoru često navodi kao prednost Crne Gore na turističkom tržištu, ona uglavnom ostaje na teorijskim postavkama o produženju sezone i potencijalnim novim oblicima domaćeg turističkog proizvoda. No da je to moguće i u praksi, kazuje uspjeh agencije Talasem, koja je u godini, kada je gotovo prepolovljeno rusko tržište, zabilježila bolje rezultate nego lani, potvrđuje nam Snežana Vejnović, čija agencija već 10 godina ulaže u promociju Crne Gore kao destinacije kongresnog, odnosno majs turizma.
Drugo što je Crna Gora uslovno rečeno neotkriveno u Evropi. Dakle, velike kompanije evropske, pošto smo mi na Evropu usmjereni, oni su već putovali svuda po svijetu. Evropa je za njih otkrivena, a Crna Gora nije. I upravo to što smo mi toliko mala zemlja, što možemo toliko različitih stvari da ponudimo, ove je atraktivna.
Godišnje se samo u Europi ostvari oko 200 milijardi eura od kongresnog turizma, ali je zbog loše dostupnosti, manjka hotela i kongresnih centara u Crnoj Gori malo onih koji kreiraju ponudu za tako zahtjevne, ali najčešće visokoplatežne klijente.
Oni uvijek traže jedno nevjerovatno iskustvo.
A toga je, zahvaljujući geografiji, Crna Gora puna, primjer sa sjevera i Luka Bulatović iz agencije Explorer.
I na primjer, zimi dovedemo klijente, 2 dana im damo jedrenja na moru, a zatim 2 dana vožnje sankama na Durmitor, 1 dan možda im damo ono free ride skijanje po Nutabani stazama, 1 noć spavanje u hotelu snijega što radimo i 1 dan možda skijaju ili borduju. Naprimjer, to su takvi neki programi. Aktivni, znači proći kroz Crnu Goru i vidjeti najljepša ta mjesta, a doživjeti to i na neki jedan pravi način.
I na jugu se mogu upakovati kontrastni predjeli kao okvir za majs boravke. Snežana Vejnović o programu koji priprema za 500 gostiju jedne renomirane kompanije.
Njihova tačka slijetanja je Dubrovnik. Za njih iznajmimo brod Sveti Stefan i na tom brodu imaju noćenje. Oni bi sutra dan trebali da stignu do Kotora. Na cvjetanju bi imali konferenciju, znači pod otvorenim nebom. Nakon toga bi nastavili do Ivanovih korita. Tamo na livadi bi imali piknik i team building. Potom bi autobusima nastavili do Tivta gdje bi se ukrcali na brodove. Brod bi doveo do Mamule i na Mamule bi imali gala večeru, zabavu i noćenje u vrećama. Potom sutra dan bi brodovima nastavili do Herceg Novo. U Herceg Novom bi tražili da za njih zakupimo otvoreni bazen i potom odlazak na aerodrom Dubrovnik.
Evo i utisaka nekih od učesnika jednog team building programa u Kotoru.
Okay, I am Italian. I come from Milan.
Ovaj sagovornik dolazi iz Milana. Nakon Boke Kotorske, njegova grupa je boravila na Durmitoru i imala poslovne sastanke na otvorenom uz Crno jezero.
Durmitor park. I think it's very nice. Nature is fantastic.
You have wonderful landscapes and...
Njegova koleginica je iz ruskog predstavništva i puna je hvale za biznis konferencije pod otvorenim nebom.
And the nature and the air, we enjoy everything in this place. It's really good place for relax, for adrenaline in the mountains.
Mlađi članovi team building ekipe su se probali i u adrenalinskim sportovima.
It's really good place for everything.
Za razliku od prije deceniju, kada su na poslovna putovanja odlazili uglavnom direktori i članovi menadžmenta, danas kompanije svake godine organizuju programe za svoje zaposlene kako bi kroz team building i edukativne programe povećali produktivnost. I to je šansa za Crnu Goru, smatra Snežana Vejnović.
Niz godina naše marketinške aktivnosti prosto urodilo plodom. Ja kažem, to jako puno novca nas je koštalo, ali u suštini se i vratilo i mi, da kažem, imamo neku ličnu satisfakciju sam u tome što radimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I prije nego što ponovimo naslove emisije, podsjetimo, u emisiji smo govorili o previranjima u opozicionim partijama. Aleksa Bečić iz SNP-a kaže da i pozicija i opozicija imaju identičan odnos prema onima koji priželjkuju promjene.
Danas u Crnoj Gori imamo potpunu krizu liderstva. Milo Đukanović je na čelu DPS-a punih 17 godina. Predsjednik SNS-a kasnije Nove već 12 godina. Predsjednik Pokreta za promjene 8 godina sa novim mandatom od 4 godine. Predsjednik SMP-a 8 godina sa novim mandatom od 4 godine. Dakle, svima je jasno da naš prioritetni zadatak mora biti liderska i kadrovska obnova.
Slično razmišlja i Dritan Abazović, bivši poslanik Pozitivne.
Vjerovatno da opozicija nije toliko loša, vjerovatno ova vlast u Crnoj Gori ne bi ovoliko trajala. Mislim da je to nešto što je toliko puta rečeno, a i potvrđuje se svim događajima unutar raznih političkih stranaka.
U Sarajevo je doputovao predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. Protesti širom Amerike zbog odluke suda da ne goni policajca koji u avgustu ubio nenaoružanog mladog crnca u Fergusonu. Papa Franjo u posjeti Strasburu. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitri Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.